Today This Morning.
Selamat pagi pendengar Prakabar, inilah Via This Morning di hari Senin 18 Maret 2024 bersama saya Eva Mazrieva dan produser kami Made Yoni yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Hari ini senang sekali di sini karena sedang berkembangnya bunga sakura di ibu kota DC. Ribuan warga tumpah ruah di jantung kota, tepatnya sepanjang jalan utama Independence Avenue hingga ke Monas, ke Monumen Nasional. Baik untuk yang sekedar jalan-jalan dan piknik, hingga foto-foto serius, ada yang pakai prewed segala nih. Dan yang paling seru nih, melamar kekasih. Saya pernah lihat langsung, nanti saya bisa ceritain. Dan seru banget pokoknya. Nanti kami bisa posting foto-foto dan view-nya di sosmed VOA ya. Tapi di berbagai belahan dunia, ada begitu banyak peristiwa terjadi dan sudah sampai siapkan untuk Anda pagi ini, termasuk soal pemilu di Rusia.
Завтра 15 Maret по всей нашей огромной стране.
Juga soal pengiriman bantuan bagi warga Gaza lewat laut dan kondisi politik di Israel setelah Perdana Menteri Netanyahu menolak seruan untuk segera melangsungkan pemilu.
Once constructed and it's fully mission capable, we'll be able to push about 2 million meals a day onto the shore for relief.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast Via This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak berita dunia bersama rekan kami Nur Hadi Sucahyo.
Kepala Badan PBB untuk Dana Anak-Anak menyampaikan penilaian atas situasi yang kacau di Haiti pada Minggu. Dia mengatakan bahwa kondisi negara itu hampir serupa dengan adegan dalam film Mad Max. Ini adalah film yang menggambarkan situasi masa depan pasca apokaliptik atau kehancuran dunia yang penuh kekerasan dan tanpa hukum. Haiti berada dalam situasi yang mengerikan, kata Direktur Eksekutif UNICEF, Catherine Russell, dalam acara bincang-bincang Face the Nation yang disiarkan stasiun televisi CBS. Begitu banyak orang di sana yang menderita karena kelaparan yang akut dan kekurangan gizi dan kita tidak bisa memberikan cukup bantuan kepada mereka. Karena geng-geng menguasai sebagian besar wilayah di ibu kota Port-au-Prince dan jalan-jalan utama yang mengarah ke berbagai wilayah. Haiti yang sudah dihantam bencana kekeringan, bencana alam dan pemerintahan yang lemah telah mengalami layanan dasar yang hampir ambruk. Sebuah laporan terbaru dari PBB memperingatkan itu. Situasi tersebut telah membuat jutaan rakyatnya rentan, sementara mereka menunggu dibentuknya Dewan Pemerintahan Transisi untuk mengambil alih kekuasaan setelah Perdana Menteri Ariel Henry yang tidak populer mengundurkan diri akibat tekanan. Utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, pada Minggu memperingatkan bahwa situasi di negara yang diamuk perang itu sangat-sangat sulit.
I think all indicators are pointing in the wrong direction when it comes to security.
Seluruh alat ukur menunjuk ke arah yang keliru dalam hal keamanan, dalam hal ekonomi, dan dalam hal proses politik, kata Pedersen kepada para jurnalis di ibu kota Suriah, Damaskus. Saya telah lama mengimbau bahwa kita harus memastikan bahwa perang di Gaza tidak menyebar ke Suriah dan bahwa kita harus melihat deeskalasi dan pengendalian, tambah dia dalam pernyataan yang disampaikan setelah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Suriah. Bulan lalu, Pedersen menyampaikan undangan resmi kepada pemerintah Suriah dan pihak oposisi untuk bertemu di Jenewa pada akhir April untuk melanjutkan proses negosiasi terkait perubahan bagi konstitusi negara itu, meskipun ada tantangan dari Rusia, sekutu kunci Suriah. Rusia meyakini bahwa kota di Swiss itu bukanlah tempat yang netral. Iran mengesahkan kontrak bernilai miliaran dolar dengan perusahaan-perusahaan domestik pada Minggu untuk mendorong produksi minyak guna menghadapi sanksi-sanksi dari Barat. Dalam acara resmi yang disiarkan oleh televisi pemerintah, Kementerian Perminyakan dan Pelaku Bisnis Iran menandatangani kesepakatan bernilai 13 miliar dolar Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi minyak harian di 6 ladang utama. Shana, kantor berita resmi industri minyak negara itu, menyebut kesepakatan itu sebagai kontrak minyak terbesar dalam dekade terakhir oleh Iran. Mereka juga mengatakan bahwa kontrak-kontrak tersebut bertujuan menambah produksi harian negara itu 350 ribu barel per hari. Pada Oktober, Menteri Perminyakan Iran Javad Oji menjanjikan bahwa produksi minyak negara itu akan menyentuh angka 3,6 juta barel per hari pada akhir tahun menurut perhitungan Persia, yaitu pada 19 Maret besok. Pada tahun baru, berdasar kalender Persia, produksi akan menyentuh 4 juta barel per hari, tambah dia. Sektor perminyakan Iran menerima pukulan ketika sanksi-sanksi Barat diberlakukan kembali pada 2018. Perusahaan-perusahaan asing terpaksa meninggalkan negara tersebut setelah Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan bersejarah yang didesain untuk membatasi program nuklir Iran. Uni Eropa pada Minggu mengumumkan paket bantuan 8 miliar dolar Amerika Serikat untuk Mesir yang mengalami kekurangan dana. Paket bantuan ini diberikan di tengah kekhawatiran bahwa tekanan ekonomi, konflik dan kekacauan yang melanda negara-negara tetangganya dapat mendorong lebih banyak migran ke pesisir Eropa. Kesepakatan itu dijadwalkan akan ditandatangani dalam kunjungan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan pemimpin-pemimpin dari Belgia, Italia, Austria, Siprus dan Yunani menurut pejabat-pejabat Mesir. Termasuk dalam paket bantuan itu adalah hibah dan pinjaman masa 3 tahun.
Ya, dan kini kita ke laporan pertama dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin diproyeksikan akan kembali memimpin untuk 6 tahun ke depan, seiring tidak adanya pesaing yang berarti yang dapat menjadi alternatif pilihan rakyat saat berada di TPS hari Minggu ini. Berikut laporannya.
Завтра 15 марта по всей нашей огромной стране.
Pendengar, Presiden Rusia Vladimir Putin siap memperpanjang kekuasaan yang sudah berlangsung hampir seperempat abad selama 6 tahun lagi pada hari Minggu ini setelah berakhirnya pemilu yang tidak memberikan alternatif yang nyata pada rakyat selain seorang otokrat yang dengan kejam menindak perbedaan pendapat. Pemilu yang berlangsung selama 3 hari sejak Jumat lalu atau 16 Maret lalu berlangsung dalam situasi yang dikontrol dengan sangat ketat dan tidak mengizinkan adanya kritik publik terhadap Putin atau perang yang dilakukannya di Ukraina. Musuh politik Putin yang paling keras, Alexei Navalny, telah meninggal di penjara Arktik bulan lalu, sementara para pengkritik lainnya telah dipenjara atau berada di pengasingan. Pemimpin Rusia berusia 71 tahun ini menghadapi 3 saingan dari partai-partai yang didukung Kremlin, yang menahan diri untuk tidak melontarkan kritik terhadap pemerintahannya yang sudah mencapai 24 tahun atau invasi besar-besaran ke Ukraina sejak 2 tahun lalu. Menjelang pemilu ini, Putin juga telah membanggakan keberhasilan Rusia di medan perang. Tapi serangan pesawat tak berawak besar-besaran Ukraina di seluruh Rusia pada Minggu pagi mengingatkan tantangan yang dihadapinya. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan telah menembak jatuh 35 drone Ukraina dalam semalam, termasuk 4 drone di dekat ibu kota Moskow. Ekonomi Rusia di masa perang memang terbukti tangguh dan tetap berkembang meskipun mendapat sanksi dari Barat. Industri pertahanan Rusia telah berfungsi sebagai mesin pertumbuhan utama yang bekerja sepanjang waktu untuk memproduksi rudal, tank, dan amunisi. Pemungutan suara dilakukan di TPS-TPS di 11 zona waktu di negara yang sangat luas ini, termasuk di wilayah yang dianeksasinya secara ilegal di Ukraina dan juga secara online. Hingga Minggu dini hari, lebih dari 60% pemilih yang memenuhi syarat telah memberikan suara. Associated Press mengutip Dmitry Sergienko yang memberikan suara di Moskow dan mengatakan ia memilih Putin. Asnarev sampaikan Olga Dimova yang mengatakan bahwa ia yakin negaranya akan terus maju menuju kesuksesan. Seorang pemilih lain di Moskow yang mengidentifikasi dirinya hanya dengan nama depan, Vadim, mengatakan ia berharap ada perubahan. Rekan-rekan Navalny menyiarkan rekaman video yang berisi komentar dari mereka yang datang ke TPS pada siang hari untuk memprotes Putin dengan wajah yang diburamkan untuk melindungi identitas mereka. Istri mendiang pembangkang Alexei Navalny juga ikut berdemonstrasi di salah satu kota. Meskipun pemilu dilangsungkan dengan kontrol sangat ketat, ada laporan tentang puluhan kasus vandalisme di TPS-TPS Rusia. Dmitry Medvedev, wakil kepala Dewan Keamanan Rusia yang diketuai oleh Putin, menyerukan untuk memperberat hukuman bagi mereka yang merusak TPS. Dengan alasan mereka harus menghadapi tuduhan pengkhianatan karena berupaya menggagalkan pemungutan suara di tengah pertempuran Rusia di Ukraina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencela kritikan sekutu terdekatnya Amerika yang menyerukan agar segera digelar pemilihan umum untuk mengganti pemerintahan di Israel. Sementara itu ribuan warga Israel berdemonstrasi menuntut agar Netanyahu dan kabinetnya segera mengundurkan diri.
When people tell us Don't go into Rafah.
Dalam wawancara dengan stasiun televisi Fox News hari Minggu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merespons kritik yang semakin keras dari sekutu terdekatnya, Amerika Serikat, atas kepemimpinannya dalam menangani perang Israel-Hamas. Ia mengatakan tekanan itu tidak akan menghentikan Israel untuk mencapai kemenangan total. Ketua fraksi Demokrat yang mayoritas di Senat Amerika, Chuck Schumer, yang merupakan pejabat Yahudi paling senior di Amerika dan pendukung utama Israel, menyerukan agar Israel menyelenggarakan pemilu baru karena Netanyahu sudah tersesat, ungkapnya. Biden lantas mengungkapkan dukungannya terhadap pernyataan Schumer yang ia sebut pidato yang bagus. Netanyahu menyerang balik.
I think Schumer's statements are wholly inappropriate.
Saya rasa pernyataan Senator Chuck Schumer sangat tidak pantas. Rakyat Israel akan memilih sendiri kapan pemilu akan digelar, siapa yang mereka pilih, bukannya disodorkan kepada kami. Mencoba mengganti pemimpin terpilih di negara demokrasi yang merupakan sahabat dan sekutu setia Amerika adalah hal yang keliru untuk dilakukan kapanpun juga, tetapi terutama pada masa perang.
Selama beberapa hari terakhir, pejabat-pejabat tinggi Amerika yang selama ini memberikan bantuan militer dan diplomatik bagi Israel telah secara terbuka mengungkapkan rasa frustrasi mereka terhadap Netanyahu dan pemerintahannya. Selain Schumer yang menyerukan pemilu baru di Israel, Presiden Joe Biden menuduh Netanyahu melemahkan Israel karena besarnya jumlah korban sipil yang berjatuhan di jalur Gaza. Partai Republik di Amerika dan pejabat Israel dengan cepat mengungkapkan kemarahan mereka atas kritik Schumer dan menuduh pemimpin Partai Demokrat itu melanggar aturan tak tertulis untuk tidak mencampuri urusan politik elektoral sekutu dekat. Sementara itu, ribuan warga Israel turun ke jalan Sabtu malam. Mereka menuntut disetujuinya kesepakatan pembebasan sandera yang diculik Hamas sekaligus digelarnya pemilihan umum. Polisi Israel menggunakan meriam air untuk membubarkan para pengunjuk rasa yang menuntut pemerintahan Netanyahu mengundurkan diri. Yehuda Halper, salah seorang pengunjuk rasa, mengatakan,
kita harus menyetujui perjanjian perdamaian. Kita harus memulangkan para sandera dan kita harus mendirikan otoritas pemerintahan yang bisa diandalkan di Gaza agar kita bisa melanjutkan hubungan damai antara kita dan Gaza dan antara semua negara di sekitar sini. Yang kami benar-benar inginkan adalah perdamaian.
Sebelumnya pemerintahan Netanyahu menolak seruan gencatan senjata permanen. Ia berkukuh bahwa Israel harus mewujudkan tujuannya memberangus Hamas terlebih dahulu. Kantor Netanyahu pada hari Jumat juga mengatakan ia menyetujui rencana militer untuk menyerang Rafah, di mana 1,4 juta orang Palestina mengungsi. Banyak warga Palestina yang mengungsi ke kota itu ketika Israel menyerang Gaza. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Amerika mengirim tim Angkatan Darat untuk membangun dermaga terapung yang akan menjadi sarana pengiriman bantuan ke Gaza. Tapi sebagaimana dilaporkan koresponden VOA di Pentagon, Carla Babb, perlu waktu berminggu-minggu untuk mewujudkan misi ini.
Kapal-kapal militer Amerika berlayar menuju Gaza untuk misi kemanusiaan. Presiden Joe Biden memerintahkan mereka untuk membangun dermaga terapung di lepas pantai. Di dermaga itu, kapal-kapal nantinya akan merapat, kemudian menurunkan bantuan untuk orang-orang di Gaza. Brigjen Brad Hinson dari Angkatan Darat Amerika mengatakan,
once constructed and it's fully mission capable, we'll be able to push about 2 million meals a day onto the shore for relief.
Begitu selesai dibangun dan sepenuhnya mampu menjalankan misinya, setiap hari kami akan bisa mengirimkan sekitar 2 juta bantuan pangan ke pantai.
Tetapi para pakar menilai proses mewujudkan rencana tersebut membutuhkan waktu lama dan mahal. Purnawirawan Kolonel Angkatan Darat Miles Keggins dari New Lines Institute for Strategy and Policy, kelompok think tank non-partisan di Washington DC, mengungkapkan,
the joint logistics over the shore is a band-aid.
Pengiriman bantuan melalui laut adalah solusi sementara. Cara terbaik untuk menyalurkan bantuan adalah dengan mengizinkan masuk truk-truk bantuan.
Tetapi, truk-truk dan pusat-pusat distribusi kini diserang Israel. Akibatnya, orang-orang Palestina di Gaza kelaparan. Pengiriman dermaga terapung tersebut akan membutuhkan waktu berminggu-minggu. Setelah itu, perlu setidaknya 10 hari untuk membangun dermaga terapung tersebut. Walaupun militer Amerika dan negara-negara lain seperti Yordania dan Mesir terus menerjunkan bantuan ke jalur Gaza setiap hari, hanya sedikit bantuan yang bisa dikirim dengan cara seperti itu, karena satu kargo pesawat C-130 hanya mampu mengangkut bantuan sebanyak satu truk. Sean McFaith dari Syracuse University dan penulis buku The New Rules of War menilai rencana Amerika menerjunkan bantuan dan membangun dermaga adalah tindakan yang ceroboh.
You don't know if the aid is going to the right people because you have no direct physical control over it.
Kita tidak tahu apakah bantuan tersebut sampai ke orang-orang yang membutuhkan karena kita tidak mengawasi secara langsung distribusi bantuan tersebut. Padahal kita tahu Hamas mencurinya dari masyarakat. Jadi menurut saya, ini lebih seperti aksi politik pemerintah dalam tahun pemilu untuk menunjukkan bahwa pemerintah, dalam tanda petik, tidak hanya berbicara akan melakukan sesuatu, melainkan benar-benar melakukan sesuatu.
Sementara itu, seiring berjalannya waktu, perang semakin mendatangkan lebih banyak penderitaan bagi rakyat Palestina. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Terima kasih Anda masih di VOA This Morning bersama saya Fama Sreva dan Made Yoni dari ibu kota yang sedang berkembang dengan pesatnya, berkembangnya bunga-bunga maksudnya, bunga sakura yang saya akan laporkan nanti. Kita sekarang simak laporan ekonomi dulu bersama Bani Rahayu.
Hasil inspeksi pasca penerbangan atas copotnya panel pesawat Boeing 737-800 milik maskapai United Airlines yang terbang dari San Francisco menuju Oregon pada Jumat lalu menunjukkan bahwa panel tersebut adalah bagian dari pesawat Boeing yang sudah tua. Copotnya panel itu menambah daftar insiden yang terkait pesawat-pesawat produksi Boeing akhir-akhir ini. Berdasarkan laporan situs FlightAware, pesawat United Flight 433 bertolak dari San Francisco pada pukul 10.20 pagi waktu setempat dan mendarat di Bandara Rogue Valley International Medford di Oregon. Direktur Bandara Amber Judd mengatakan bahwa pesawat itu mendarat dengan selamat tanpa insiden apapun dan bagian panel eksternalnya baru diketahui hilang saat pemeriksaan pasca penerbangan. Bandara sempat berhenti beroperasi untuk memeriksa serpihan panel di landas pacu dan area sekitarnya. Namun, mereka tidak menemukan apa-apa. Jan meyakini hilangnya panel itu disadari oleh kru maskapai yang bertugas di darat atau pilot United Airlines yang melakukan pemeriksaan rutin sebelum penerbangan berikutnya. Melalui surel, juru bicara United Airlines menyampaikan bahwa pesawat tersebut membawa 139 penumpang dan 6 awak. Kami akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat dan melakukan semua perbaikan yang diperlukan sebelum pesawat dioperasikan kembali. Kami juga akan melakukan investigasi untuk lebih memahami bagaimana kerusakan ini terjadi, kata juru bicara maskapai itu. Beralih ke aturan jam kerja, durasi kerja 40 jam per minggu telah menjadi standar di Amerika selama lebih dari 8 dekade. Kini sejumlah anggota Kongres Amerika ingin memberikan satu hari libur tambahan bagi para pekerja yang dibayar per jam. Bernie Sanders, seorang senator independen Amerika asal Vermont dari sayap kiri, minggu ini memperkenalkan rancangan undang-undang yang akan mempersingkat durasi kerja mayoritas warga Amerika menjadi 32 jam per minggu. Berkat kemajuan dalam otomatisasi, teknologi robotik, dan kecerdasan buatan, perusahaan-perusahaan di Amerika dapat memberikan waktu libur lebih panjang kepada pekerja tanpa harus memotong gaji dan tunjangan mereka. Mereka yang mengkritik proposal RUU itu berargumen bahwa kebijakan durasi kerja yang lebih pendek akan memaksa banyak perusahaan untuk merekrut tenaga kerja tambahan atau mengalami penurunan produktivitas. Sanders mengatakan bahwa pengurangan jam kerja akan diberlakukan secara bertahap dalam 4 tahun. Ia menggelar sidang dengar pendapat tentang proposalnya ini pada Kamis lalu di Komisi Kesehatan, Pendidikan, Tenaga Kerja, dan Pensiun Senat Amerika, di mana Sanders adalah ketuanya. Bani Rahayu, VOA Washington.
Dan kini saya ajak Anda ke Yunani. Yunani sedang menghadapi peningkatan imigrasi gelap seiring dengan berlanjutnya krisis di Gaza. Perkembangan ini membuat Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis dan pejabat senior Uni Eropa berangkat ke Mesir pada hari Minggu ini untuk menandatangani paket bantuan bernilai lebih dari 8 miliar dolar untuk membantu meringankan migrasi. Kita simak laporan dari Athena.
Meningkatnya migrasi gelap telah menyebabkan jumlah orang yang memasuki Yunani meningkat lebih dari 400% dalam sebulan terakhir saja. Warga Palestina menduduki peringkat tinggi dalam arus migrasi ini. Namun warga Mesir juga semakin banyak yang mengikuti jejak ini. Menteri Migrasi dan Suaka Yunani, Dimitris Karidis, menjelaskan,
tidak diragukan lagi Mesir adalah pihak yang paling terkena dampak krisis di Gaza.
dan bagaikan ekonominya belum cukup terbebani, krisis Gaza dan masuknya warga Palestina telah memperburuk situasi menyebabkan warga Mesir harus mengungsi secara besar-besaran.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau UNHCR Volker Turk pada awal Maret 2024 dalam pidatonya berbicara mengenai konsekuensi buruk bagi jutaan orang ketika 55 konflik berkobar di seluruh dunia. Kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Turk menyampaikan perkembangan terbaru HAM secara global.
A wave of conflict is battering people's lives, destroying economies, profoundly damaging human rights, dividing the world, and upending hopes for multilateral solution.
Gelombang konflik menghancurkan kehidupan masyarakat, menghancurkan perekonomian, sangat merusak hak asasi manusia, dan meningkatkan harapan akan penyelesaian multilateral.
Sejak awal tahun ini, pulau-pulau paling selatan di Yunani, yaitu Kreta dan Gafdos, merupakan wilayah yang paling terkena dampak dengan banyaknya warga Mesir yang mendarat di pantai tersebut setiap hari, mencari perlindungan ke negara-negara barat melalui Libya. Pada hari Minggu, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis akan melakukan perjalanan ke Kairo bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen untuk menyelesaikan paket bantuan $8.06 miliar guna menopang perekonomian Mesir dan membantu membendung gelombang imigrasi ilegal. Berdasarkan kesepakatan yang direncanakan, tahap pertama sebesar $1 miliar akan segera disalurkan sebagai bantuan keuangan darurat. Sisanya akan terkait dengan reformasi ekonomi. Yunani telah menjadi pintu gerbang favorit ke Uni Eropa bagi para migran dan pengungsi dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia sejak tahun 2015, ketika hampir 1 juta orang mendarat di pulau-pulau tersebut. Situasi ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi. Ribuan orang lainnya tewas di laut. Pekan lalu, menurut kesaksian seorang migran, 4 pengawal Yunani ditangkap karena memukuli seorang migran, memukul wajahnya dan mematahkan tulang rusuknya. Investigasi mendesak mengenai kasus tersebut sedang dilakukan. Saya Madeoni, VOA.
Pendengar, meskipun sekarang ini baru bulan Maret, tapi pemilu di Amerika sudah dipastikan akan ramai dengan pertarungan antara petahana Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump. Isu apa yang menghambat Demokrat dan bagaimana Partai Demokrat mengatasinya? Berikut uraiannya.
Dalam pidato State of the Union pada 7 Maret lalu, Presiden Joe Biden berpidato secara berapi-api. Ia meraih banyak simpati dari warga Amerika. Namun, jalan menuju Gedung Putih masih panjang. VOA menghubungi Lindsay Cormack, Profesor Ilmu Politik di Stevens Institute of Technology, yang menguraikan hambatan yang dihadapi Presiden Biden dan kampanyenya.
I think there's sort of four big ones. I think the first is this personal disapproval of President Biden.
Saya rasa ada 4 faktor besar. Pertama adalah ketidakpopuleran Presiden Biden. Itu tantangan untuk Demokrat. Kedua, juga terkait Biden, terkait usianya. Kemudian ada faktor-faktor lain yang merupakan hambatan lebih besar. Pertama adalah krisis imigrasi, karena isu ini meluas melampaui masyarakat di perbatasan. Dan faktor keempat adalah narasi ekonomi. Katanya inflasi tetap tinggi, orang masih kesulitan membeli rumah, harga-harga masih mahal. Meskipun data ekonomi menunjukkan ekonomi kita baik dan positif. Jadi ini adalah 4 faktor besar yang dihadapi Demokrat memasuki musim pemilu ini.
Menurut Lindsay, meskipun pada dasarnya pemerintahan yang dipimpin Presiden Biden dikelola secara baik, Gedung Putih memiliki masalah komunikasi.
They are good at policy and not as good at the politics of expressing how those policies work.
Mereka, Gedung Putih, andal dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, tetapi mereka tidak terampil dalam perpolitikan, khususnya mengungkapkan betapa efektifnya kebijakan mereka.
Salah satu perkembangan lain yang mengkhawatirkan Partai Demokrat adalah ketidakpuasan masyarakat Arab Muslim di negara bagian Michigan. Mereka merasa Presiden Biden tidak mengusahakan gencatan senjata secara serius di Gaza serta membela nasib warga Palestina. Isu ini semakin penting mengingat Michigan adalah swing state atau negara bagian yang menentukan kemenangan kandidat akibat sistem electoral college yang berlaku di Amerika.
Michigan has about 240,000 Muslim people residing within the state. The issue of what's happening in Israel-Palestine right now is really motivating.
Di Michigan terdapat sekitar 240.000 warga Muslim. Isu tentang tragedi Israel-Palestina kini memotivasi pemilih ini dan sejumlah aktivis.
Untuk memperoleh pandangan dari pihak Demokrat, VOA menghubungi Devita Suharjono, mantan ketua Caucus Asian American Democrats di Virginia. Dia optimis Demokrat akan memenangkan pemilu mendatang, tetapi dia juga menekankan perlunya partai tetap giat, waspada, serta berhati-hati. VOA.
Dengan tiap bulan Ramadan, pasar-pasar lokal di kota Kairo selalu dipenuhi para pembeli yang berburu dekorasi Ramadan, lentera, dan berbagai jenis makanan. Nah, Associated Press melaporkan atau mengajak Anda merasakan sekilas suasana belanja di ibu kota Mesir itu.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Tiap bulan Ramadan, pasar-pasar lokal di kota Kairo selalu dipenuhi para pembeli yang berburu dekorasi Ramadan, lentera, dan berbagai jenis makanan. Laporan Associated Press berikut ini akan mengajak Anda merasakan sekilas bagaimana suasana belanja di ibu kota Mesir tersebut. Di sebagian besar rumah tangga keluarga di Mesir, lentera merupakan unsur yang sangat penting, bahkan sering menjadi hiasan utama yang menjadi pusat perhatian pada bulan Ramadan. Khulud Saudi adalah seorang warga Mesir. Menurutnya, hiasan lentera yang ia temukan dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Khulud mengatakan bahwa di pasar-pasar Kairo, lentera-lentera tersebut dijual mulai dari 35 pon Mesir atau sekitar 11.000 rupiah. Menurutnya, ini merupakan harga yang sangat murah bagi mereka yang kurang mampu sekalipun. Namun, ia pun menyadari bahwa setiap orang akan membeli sesuai dengan kemampuan dan keadaan keuangan mereka. Mereka yang kurang mampu akan mencari lentera yang murah, dan mereka yang mampu secara finansial akan membeli lentera yang mahal. Penggunaannya pun berbeda. Ada yang meletakkannya di atas meja makan sebagai hiasan, ada pula yang menggantungnya di pintu masuk rumah, gedung, atau toko. Menurut Mohamed Gamal, yang juga adalah seorang warga Mesir, harga hiasan yang dianggap wajib tersebut berbeda dari tahun ke tahun. Mohamed mengatakan bahwa memang ada perbedaan harga dibandingkan tahun lalu. Namun, mereka tidak akan menyambut Ramadan tanpa membeli lentera, berbagai dekorasi, dan aneka lampu. Ini merupakan suatu kegembiraan bagi semua warga Mesir. Sebelum dimulainya bulan Ramadan, pada umumnya orang-orang berbondong-bondong mengunjungi pasar-pasar di kota-kota Mesir untuk membeli lentera, sekaligus mencari kurma yang biasanya menjadi hidangan wajib saat berbuka puasa. Tahun ini ratusan juta warga Muslim di seluruh dunia menunaikan ibadah puasa saat memasuki Ramadan pada awal minggu kedua bulan Maret. Walau waktu berbuka puasa di Kairo berbeda dengan kota-kota lain di dunia, namun kebiasaan berbuka puasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sejak sekitar 1400 tahun yang lalu tetap menjadi tradisi yang sama bagi sebagian besar warga Muslim di seluruh dunia dengan seteguk air dan beberapa butir buah kurma. Demikian laporan tim VOA.
Nah, para pendengar, kalau Anda ketinggalan informasi tadi atau baru mendengarkan separuh saja atau masih penasaran pengen tahu lebih lanjut, Anda bisa menyimaknya kembali di website kami di www.vindonesia.com atau di berbagai akun Instagram, Facebook, YouTube, dan X dengan kata kunci VOA Indonesia. Saya mau cerita sedikit meskipun tinggal 10 detik kata produser saya. Jadi bunga-bunga sakura di pinggiran Tidal Basin atau sungai di jantung ibu kota Amerika sekarang mulai bermekaran, tapi belum puncaknya. Puncaknya kira-kira tanggal 23-26. Kami di sini berdoa sepenuh hati supaya nggak sempat hujan. Jadi semua orang sempat menikmati dulu. Infonya itu bisa Anda simak juga di website kami karena kami akan informasikan setiap hari.